Auka Ande.
Baik, disinilah kita diwajibkan untuk membaca surat ini di setiap rakaat di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Dalam hadis lain, bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an atau tidak membaca al-fatihah. Karena itu al-fatihah menjadi bagian rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun nanti terkait teknis ketika sholat berjamaah, para ulama berbeda pendapat. Apakah harus membaca setiap orang atau cukup mendengarkan atau perlu mengikuti? Itu nanti ulama beda pendapat. Tapi prinsipnya di sini pembahasan kita adalah bahwa surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang utama yang diperintahkan untuk diulang-ulang, diwajibkan dalam setiap rakaat, dan sholat tersebut tidak sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun teknis nanti ulama beda pendapat. Demikian pula di dalam surat ini ada beberapa kekhususan. Di antaranya adalah idza qara'aha 'ala marid, apabila membacakannya pada orang yang sakit, insyaallah Allah sembuhkan biidznillah, dengan izin Allah. Jadi termasuk surat ini kalau dibacakan kepada orang yang sakit, insyaallah sakitnya akan sembuh. Ayaqra'aha biimanin, tapi membacanya dengan keimanan. Yakni wa huwa mukmin, yang membaca adalah orang yang beriman. Annaha ruqyatun nafi'ah, maka ini adalah ruqyah yang bermanfaat. Dan ini harus penuh dengan keyakinan. Wa syartus tsani, syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama tadi Al-Fatihah bisa dibaca untuk orang yang sakit, kemudian orang yang sakit sembuh. Syarat pertama adalah pembacanya beriman bahwa itu akan bermanfaat. Yang kedua, ayyaqra'aha 'ala marid mu'min aidon, dibacakan untuk orang yang beriman juga. Orang yang membenarkan bahwasanya itu ruqyah yang bermanfaat. Jadi penulis kitab ini menyebutkan salah satunya adalah ini adalah dibacakan untuk orang yang sakit, yang mukmin, yang membenarkan ruqyah itu bermanfaat. Namun demikian, bahwa ruqyah ini juga bisa bermanfaat untuk orang yang bukan orang beriman. Untuk orang yang bukan orang beriman. Saya sendiri pernah beberapa kali ngeruqyah orang beda agama. Pernah ngeruqyah orang Nasrani, pernah orang Hindu, pernah orang Konghucu. Itu alhamdulillah tetap bermanfaat dan tetap bereaksi. Yang saya bingung itu ketika bertanya, "Ustaz, setelah ini apa yang bisa saya amalkan?" Ah, bingung. Baik. Gimana? Itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab itu. Gimana, Pak? Kena pasal saya, Pak. Kalau tidak ada undang-undang tentang larangan mendakwahkan kepada orang lain, saya bilang ucapkan dua kalimat syahadat gitu kan. Tapi karena ada undang-undang itu, ya saya masih berpikir panjang untuk mengucap itu. Ya? Baik. Apalagi dalam proses ruqyah itu ada banyak HP yang rekam, sehingga itu kalau tidak hati-hati bisa kena. Jadi memang biasanya kalau dalam ruqyah itu banyak yang rekam, termasuk keluarganya. Apalagi kalau reaksinya dramatis, nah, itu direkam. Menirukan gerakan hewan gitu direkam. Teriak-teriak, ngomel tidak jelas itu direkam. Tidak tahu kenapa kok pada suka ngerekam. Itu unik, ya, unik ya. Itu sendiri kadang saya membuat saya kurang begitu nyaman ketika seperti tadi untuk memberi nasihat, apalagi beda agama.
Monggo masuk Islam.
Monggo masuk Islam itu. Wah, itu sudah kena undang-undang nanti. Kena pasal. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ada orang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Sebut saja satu pasukan atau satu rombongan musafir dari para sahabat. Sehingga ada orang yang pada saat itu suatu kaum yang tidak mau menampung mereka menjadi tamu. Jadi mereka ingin menginap di sana. Tetapi walakinnal qaum, kaum ini tidak mengizinkan. Fasallatullah ala sayyidihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada pemimpinnya tersebut disengat akrab. Akrab itu kala cengking. Wa ta'adza minha adza syadid, adzan syadidan. Sehingga dia merasa sakit yang sangat. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, pergilah kepada rombongan tadi, siapa tahu ada yang bisa menyembuhkan. Ternyata kemudian rombongan tadi, salah seorang di antara mereka membacakan surat Al-Fatihah. Dan setelah dibacakan surat Al-Fatihah, sakitnya sembuh. Jadi setelah dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian sakitnya sembuh. Dan ini juga dalil bolehnya umat Islam mendoakan orang beda agama. Jadi bolehnya umat Islam mendoakan orang beda agama dalam urusan dunia, mendoakan kesembuhan, itu boleh. Kenapa orang yang sakit tadi sembuh? Karena salah satunya dia percaya. Jadi meskipun dia beda agama, kalau percaya dia bisa disembuhkan dengan ruqyah. Maka ini ketika itu orang tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat ini dibolehkan untuk menginap. Nah, selain dibolehkan untuk menginap, maka kemudian mereka juga diberikan oleh kepala suku ini beberapa ekor kambing. Jadi diberikan beberapa ekor kambing. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kambing tersebut tidak disembelihnya oleh para sahabat karena khawatir kambing ini haram karena pemberian dari orang kafir, kemudian juga khawatir karena diperoleh dengan cara membacakan Al-Fatihah untuk orang kafir. Ini sahabat khawatir kalau-kalau dilarang mendoakan orang kafir. Sehingga khawatir kambing itu haram. Maka mereka tidak memakannya sebagaimana pernyataan sahabat, la na'kul minha hatta nasila ilan nabi. Kami tidak memakan darinya sampai kami datang kepada nabi. Falamma wasalul Madinah, maka ketika sampai di Madinah mereka mengabarkan kepada nabi. Lalu nabi mengatakan khuduha, silahkan diambil. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya kambingnya tadi halal. Jadi menunjukkan bahwasanya kambingnya tadi halal. Meskipun itu tadi hasil dari ngeruqyah orang kafir atau mendoakan orang kafir. Jadi boleh mendoakan orang kafir. Ketika kita nengok orang sedang sakit, lalu kita bacakan Al-Fatihah, itu boleh. Pak, Bu, saya ruqyah ya, saya bacakan Al-Fatihah. Kalau mau loh, kalau enggak mau jangan. Bikin ribut itu nanti. Maka izin dulu, mau enggak dia? Kalau enggak mau ya enggak usah. Kalau mau boleh dibacakan Al-Fatihah atau dibacakan ruqyah full itu juga boleh. Mulai dari Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah awal 103 misalnya, pertengahan ayat kursi, 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir Al-Baqarah dan seterusnya ya. Boleh kalau mau. Atau kalau tidak misalnya mendoakan dengan doa yang umum, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada orang ini, boleh. Meskipun dia orang bukan orang Islam. Jadi tidak ada larangan mendoakan orang kafir dalam urusan dunia. Yang dilarang adalah kalau mendoakan untuk diampuni dosanya, itu yang tidak boleh. Mendoakan untuk masuk surga, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mendoakan dapat hidayah, itu boleh. Jadi semoga dapat hidayah, itu boleh. Tapi kalau doa itu enggak usah seru-seru. Jangan tunggu moga-moga jenengan untuk hidayah, itu mungkin kayak ribut gitu. Nah, ya enggak perlu seperti itu. Cukup doakan silent saja. Baik. Jadi intinya di sini para sahabat membacakan Al-Fatihah kepada orang kafir yang sedang sakit dan Allah berikan kesembuhan. Maka ini orang yang sakit ini prinsipnya dia percaya bahwa itu akan bermanfaat. Itu insya Allah bermanfaat. Karena memang salah satu adab di dalam ru'yah juga orang yang diru'yah bersedia. Kecuali kalau memang sudah kesurupan itu tidak perlu ditanya, jenengan saya ru'yah ya, tidak nah, perlu. Tapi kalau posisinya masih posisi normal, itu perlu ada kesediaan. Tapi kalau sudah kesurupan, nguling-nguling itu tidak perlu. Kamu mau tidak diru'yah, tidak perlu. Baik. Jadi ini diantara ayat yang disebutkan oleh Nabi sebagai surat yang paling agung. Kemudian juga digunakan oleh sahabat untuk ruqyah. Termasuk kalau kita sedang sakit boleh ada apa Al-Fatihah tersebut kita baca berulang-ulang sebagai ruqyah atas diri kita sendiri agar Allah berikan kesembuhan. Tapi ingat, ikhtiar harus maksimal, tidak mencukupkan diri hanya dengan ruqyah. Nah, tapi juga ikhtiar yang sifatnya ada hubungan sebab akibat. Berobat ke dokter, berobat dengan herba, apalagi perlu menghindari pantangan-pantangan sakitnya, itu perlu. Tidak hanya kepada satu sisi saja. Silakan berobat dengan semua jenis obat, selama obat tersebut bukan sesuatu yang haram, itu prinsipnya boleh. Jangan hanya dengan satu jenis obat saja, selama tidak ada kontraindikasi monggo. Tapi kalau obatnya ada kontraindikasi, ya kalau bahasa saya perlu diselirengke, tidak diminum secara bersamaan.